หรือว่าคนในครอบครัวของท่านผู้ฟังได้วีซ่ามาพำนักอยู่ในออสเตรเลียชั่วคราวแต่อยู่เกินวีซ่าและไม่รู้จะทำอย่างไรไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวถูกตรวจทราบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเราก็ขอแจ้งให้ทราบว่าท่านยังมีทางออกค่ะเพราะกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียได้มีบริการแก้ไขสถานภาพชุมชนหรือ CSRS ที่จะช่วยท่านหาทางออกในเรื่องนี้นะคะคุณสมพิษวัตคินส์ทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการนี้มานำเสนอค่ะโดยเธอได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองที่เคยได้มาบรรยายให้ความรู้แก่องค์กรช่วยเหลือชุมชนของไทยนะคะไปติดตามได้จากคุณสมพิษวัตคินส์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพิษ
สวัสดีค่ะ
เรื่องการอยู่เกินวีซ่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนไทยในออสเตรเลียเหรอคะ
มันใช่ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ทราบกันมากนักในชุมชนไทยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะคือคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เกินวีซ่าแล้วก็จะไม่ค่อยอยากให้คนอื่นทราบนะคะแต่ทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาได้มีกรณีของคนไทยบ้างแล้วค่ะ
การอยู่ในออสเตรเลียแบบอยู่เกินวีซ่าหรือที่เข้าข่ายอยู่แบบผิดกฎหมายนะคะจากกรณีของคนไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
เท่าที่ทราบมาจากที่อื่นๆนะคะคือส่วนใหญ่จะเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่อาจจะถูกหลอกมาค้าแรงงานนะคะโดยที่เขาเรียกว่าขบวนการค้ามนุษย์นะคะอาจจะฟังดูรุนแรงแต่ก็คือคนที่มีนายหน้าหลอกให้มาจ้างทํางานนะคะบอกว่าจะมีวีซ่าถูกต้องแต่ในที่สุดแล้ววีซ่าที่มาเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะต้องอยู่เกินเวลานะคะเมื่อเกินเวลาแล้วก็คือไม่ทราบอะไรเลยก็ไม่สามารถหาใครช่วยได้ไม่ทราบว่ามีความช่วยเหลืออยู่นะคะและอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะมีคนที่มาเที่ยวนี่แหละค่ะมาเที่ยวแล้วก็เผอิญชอบที่นี่แล้วก็อยู่เพลินอาจจะมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่แล้วก็อยู่ไปอยู่มาเพลินก็เลยวีซ่าหมดแล้วก็พอหมดแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงอีกก็เลยยิ่งอยู่ยาวไปกันใหญ่ค่ะ
คนที่เข้าข่ายอยู่เกินวีซ่าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่ได้ยินมานี่ชีวิตเขาต้องลำบากกันมากไหมคะ
ก็ลำบากนะคะเพราะว่าอย่างง่ายๆก็คือเราต้องอยู่หลบๆซ่อนๆจะกลัวว่าจะมีการถูกจับแต่นี้ท้าความไปถึงเมืองไทยก่อนนะคะในเมืองไทยเราเนี่ยกองตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือเป็นตำรวจแต่ว่าที่นี่เนี่ยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตำรวจนะคะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งแต่นี้คนไทยเราก็ติดอยู่กับว่า immigration หรือว่ากองตรวจคนเข้าเมืองก็คือตำรวจพอเอาตำรวจกับ immigration เข้าไปเกี่ยวคันปุ๊บก็กลัวว่าตำรวจนี่น่ากลัวก็ยิ่งไม่อยากจะเข้าไปใกล้ใหญ่นะคะว่าอันนั้นก็คือลำบากแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปหาหมอหรืออะไรได้เพราะกลัวว่าจะมีการตรวจนะคะส่วนใหญ่ก็จะทราบดีว่าทุกอย่างในออสเตรเลียเนี่ยมันโยงกันหมดนะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเจอได้เลยว่าเราอยู่เกินวีซ่าหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่เวลาคนต่างชาติเวลาไปหาหมอหรือไปอะไรเนี่ยก็จะต้องใช้พาสปอร์ตนะคะหนังสือเดินทางเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นถ้าหนังสือเดินทางของเราเห็นชัดๆว่าหมดวีซ่าไม่มีเนี่ยก็ไม่อยากจะไปไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนๆไม่สามารถจะใช้บริการต่างๆของรัฐบาลได้นะคะแล้วถ้าถูกจับจะใช้คำว่าจับก็อาจจะไม่ใช่เหมือนตำรวจมากนักนะคะเขาพบตัวเนี่ยก็จะถูกนำไปสถานกักกันได้ค่ะ
ถ้าเกิดคนที่มาทำงานนี่ถ้าอยู่เกินวีซ่าอย่างนี้ก็ไม่มีอำนาจในการจะต่อรองพวกค่าจ้างแล้วก็สภาพการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนั้นแน่นอนเลยนะคะเพราะว่ามีคนไทยที่ออกมาทำงานในตามไร่ต่างๆนะคะมาทำเก็บผลไม้เก็บองุ่นเก็บสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะถ้าคนที่มีวีซ่าที่ได้ทำงานถูกต้องเนี่ยเขาก็จะได้รับค่าจ้างแรงงานถูกต้องแต่คนที่มาโดยที่ไม่รู้อินโนริเนถูกหลอกมาหรือว่ามาแล้วรู้ว่าตัวเองไม่มีวีซ่าหรือไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าตัวเองไม่มีวีซ่าก็คือไม่สามารถจะต่อรองอะไรได้เขาให้เท่าไหร่ก็ต้องเอานะคะเพราะว่าจะไปฟ้องร้องกับใครเดี๋ยวก็โดนจับอีกใช่ไหมคะถ้าเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นค่ะ
คนที่อยู่เกินวีซ่าหรือว่าอยู่อย่างผิดกฎหมายนี่ก็คือถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งตำรวจมาเจอนี่ก็คือจะต้องโดนจับใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมันจะมี2กรณีคือกรณีที่ทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจไปตามที่ต่างๆอยู่แล้วนะคะอย่างตามไร่ตามฟาร์มหรือว่าตามสถานบริการต่างๆเนี่ยกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเขาจะไปประจำอยู่แล้วแต่เรื่องตำรวจเนี่ยตำรวจเขาจะไม่ไปตามจับอาจจะไปเจอตำรวจโดยบังเอิญอย่างเช่นทำผิดกฎจราจรฝ่าไฟแดงไม่มีใบขับขี่ขับรถเกินอัตราหรือว่าขับรถขณะมึนเมานะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะคือทุกๆชาตินะคะที่โดนตำรวจจับแล้วก็ส่งไปทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองมากที่สุดก็คือจากการเรื่องจราจรเนี่ยแหละค่ะ
เวลาเจ้าหน้าที่มาเจอแล้วเนี่ยนะคะทั้งของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตำรวจมาเจอเนี่ยอันนี้จะมีโทษยังไงคะเขาจะดำเนินการยังไงกับคนที่อยู่ผิดค่ะ
ค่ะ ก็คือตามกฎหมายแล้วคนที่จะมาอยู่ในออสเตรเลียได้จะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องถ้าไม่มีวีซ่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็จัดการให้เดินทางกลับไปสู่ประเทศของตนนะคะไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนแต่ก่อนที่จะทำตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งไปที่สถานกักกันนะคะที่เขาเรียกว่า detention center นะคะก็ไปอยู่ในนั้นในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเรามี immigration agent นะคะคือผู้ที่ช่วยเหลือทางด้านการเข้าเมืองเนี่ยนะคะเราก็สามารถติดต่อเพื่อดูว่าเรามีโอกาสทางไหนบ้างนะคะถ้าเราถูกเข้าไปในสถานกักกันแล้วเนี่ยมันจะมีประวัติอยู่ว่าเราได้มีการอยู่เกินกำหนดนะคะซึ่งจะต่างกันกับที่ว่าเราพอรู้ตัวว่าอยู่เกินกำหนดแล้วเนี่ยไปหาทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงแทนที่จะให้เขามาเจอเราเองนะคะจะมีผลต่างกันนะ
ทางกระทรวงต้องการจะแนะนำให้คนที่อยู่เกินวีซ่าหรือว่าอยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายนี่ออกมามอบตัวหรือว่ามาแจ้งให้ทราบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราจะพูดว่ามอบตัวนี่ฟังดูเหมือนประหารตำรวจนะคะก็คือมาแจ้งให้เขาทราบมาบอกให้ทราบว่าตอนนี้อยู่เกินวีซ่าเกินกำหนดวีซ่าแล้วนายจะทำยังไงดีนะคะทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเขาตั้งบริการแก้ปัญหาสถานภาพชุมชนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคะเรียกสั้นๆว่า CSIS เนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำด้านนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันจะมีข้อแตกต่างมากเลยก็คือว่าเอาง่ายๆนะคะคือในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องกลับประเทศเราทั้งไม่ว่าเราจะมาแจ้งกับเขาหรือว่ารอให้เขาตรวจพบเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องกลับเหมือนกันแต่ที่แตกต่างก็คือประวัติเราจะไม่ด่างพร้อยในประวัติของเราเนี่ยจะเขียนไว้ว่าเรามาแจ้งกับทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองโดยสมัครใจนะคะไม่ใช่ถูกบังคับมาแล้วก็โอกาสในการกลับมาอีกเนี่ยก็จะมีมากกว่านะคะเดี๋ยวจะพูดตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เกินกำหนดวีซ่า28วันแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเดินทางออกก่อน28วันเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบใดๆนะคะแต่ถ้าหลัง28วันแล้วเนี่ยเรามาแจ้งกับทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงเนี่ยอย่างสมัครใจเนี่ยเราจะสามารถขอให้เขายกเลิกเรียกว่าแบนของเขาในการห้ามกลับเข้ามานะฮะได้ปกติถ้าคุณอยู่เกินกำหนดวีซ่าแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศออสเตรเลียได้อีกเป็นเวลา3ปีสำหรับวีซ่าที่ชั่วคราวต่างๆนะคะอย่างเช่นจะมาเที่ยวหรือว่ามาอะไรนะฮะยกเว้นการที่จะมาเป็นการถาวรเช่นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่ครองนะฮะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราไปโดยสมัครใจเนี่ยเราจะสามารถขอยกอันนี้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าทางสถานทูตออสเตรเลียในประเทศไทยเนี่ยจะมีประวัติไว้ว่าเรามาแจ้งกับทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงนะคะอย่างสมัครใจในขณะที่ถ้าคุณถูกเข้าไปในสถานกักกันแล้วก็ถูกนำตัวส่งกลับประเทศโดยทางรัฐบาลออสเตรเลียทำเนี่ยไอ้3ปีที่เขาห้ามที่จะกลับเข้ามาใหม่เนี่ยภายใน1ปีนั้นน่ะจะไม่สามารถขอวีซ่าอะไรได้เลยและไม่สามารถจะขอให้ทางสถานทูตออสเตรเลียยกไอ้แบนอันนั้นของเราได้ด้วยไม่ทราบว่าอธิบายเคลียร์ไหมคะ
คือว่าก็จะมีประวัติติดไปแล้วก็เข้ามาไม่ได้3ปี
เข้ามาไม่ได้3ปีเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่ไปโดยสมัครใจเนี่ยมันจะมีประวัติไว้แล้วสามารถที่จะมีโอกาสมากกว่าที่จะขอให้เขายกแบนอันนั้นออกได้นะคะที่สถานทูตในขณะที่คนที่ถูกนำตัวส่งกลับหรือว่าเข้าไปในสถานกักกันแล้วเนี่ยจะมี1ปีแน่ๆเลยคือไม่สามารถจะขออะไรได้เลยภายใน3ปีนั้น1ปีเนี่ยมาไม่ได้แน่แล้วที่แตกต่างกันก็คือถ้าคุณเข้าไปในสถานกักกันแล้วเนี่ยเวลาคุณจะกลับบ้านเนี่ยมันกลับอย่างไม่มีเกียรติเลยนะคะเพราะว่าเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้อะไรให้ก็จริงอยู่แต่ว่าคุณจะไปในรถพิเศษนะคะไปในรถพิเศษแล้วก็ไปอีกประตูหนึ่งนะคะเพื่อนพี่ญาติพี่น้องก็ไม่สามารถจะไปส่งได้แล้วแต่กรณีอาจจะต้องมีคนนำตัวเรากลับไปถึงประเทศเรานะคะเขาเรียกว่ามีเอสคอร์ตไปด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างนี้ทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าเอสคอร์ตออฟฟิเซอร์นะคะคนประกบตัวเราไปเราจะต้องจ่ายก่อนที่จะกลับมาประเทศนี้ได้อีกในขณะที่คนเข้ามาพบกับทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเลยเนี่ยเขาจะให้เป็นวีซ่าชั่วคราวที่เขาเรียกว่าวีซ่า bridging e visa เพื่อคุณสามารถที่จะออกมาอยู่ในสังคมทั่วไปปกติได้ไม่มีใครทราบว่าคุณถูกจับไม่มีใครทราบว่าคุณได้อยู่เกินกำหนดวีซ่าแล้วคุณก็สามารถที่จะล่ำลาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงยังปกติมีเพื่อนไปส่งที่สนามบินได้ไม่ต้องมีการไปรถพิเศษไปเข้าประตูหลังขึ้นเครื่องบินโดยตรงมีคนถือพาสปอร์ตให้เราไม่มีลักษณะนั้นนะคะ
เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีกว่าที่จะต้องโดนแบบที่เขามาจับไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่ฉันอาจจะลืมพูดไปก็คือว่าเมื่อเราไปพบกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้แล้วเนี่ยเขาจะช่วยดูว่าเรามีทางออกอื่นๆหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในวีซ่าประเภทอื่นแต่เราไม่ทราบนะคะอันนั้นเขาก็จะช่วยไม่ได้เพียงแต่ว่า ให้วีซ่า bridging visa e เพื่อที่จะอยู่ต่อจนกว่าจะกลับประเทศตัวเองเท่านั้นเขาจะช่วยดูว่ามีทางออกอื่นๆหรือเปล่าด้วยนะคะ
สมมุติว่าคนที่อยู่เกินวีซ่าแล้วอะค่ะแล้วโชคดีไม่ได้ถูกจับได้ในออสเตรเลียนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศไทยอันนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะที่เจ้าหน้าที่ที่สนามบินเนี่ยจะตรวจพบแล้วก็มีการดำเนินการลงโทษ
อันนี้ก็ได้สอบถามไปแล้วนะคะกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าปกติเนี่ยจะไม่จับนะคะถ้าทราบตอนนี้ถ้าเกิดมีคนไทยที่ฟังแล้วก็อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอยากจะให้เข้าไปพบมากกว่านะคะเพื่อจะได้ให้วีซ่าที่ถูกต้องเพื่อที่จะอยู่ต่อจะ2วัน3วันเพื่อที่จะจัดการเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยคุยกันได้นะคะจะได้อยู่อย่างสบายใจเดินเข้าไปในสนามบินอย่างสง่าผ่าเผยนะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนจับหรือเปล่าปกติแล้วถ้าเขาเอาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขาจะพบว่าเราอยู่เกินเวลานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมาคุยด้วยนิดหน่อยนะคะแต่เท่าที่ทราบเขาบอกไว้แล้วว่าจะไม่จับเพราะว่าเราต้องการให้คนกลับประเทศตัวเองอย่างถูกต้องอยู่แล้วแต่อาจจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเข้าไปติดต่อกับทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองนะคะอยากจะกลับบ้านไปเลยอยู่มานานอยู่เกินเวลาเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ขออันหนึ่งนะคะให้ไปที่สนามบินล่วงหน้าสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเพราะว่ากระทรวงตรวจคนเข้าเมืองอยากจะมาคุยกับคุณนะคะอาจจะสอบถามอะไรบางอย่างแต่ว่าจะไม่จับคุณและจะไม่กักคุณไว้จะให้คุณกลับบ้านได้แต่คุณอาจจะเสียเวลาต้องคุยนะคะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเปล่าอะไรเนี้ยดิฉันไม่แน่ใจนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกมาค่ะ
ทีนี้ผู้ที่ต้องการจะขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองนะคะจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
คืออาจจะโทรไปก่อนก็ได้โดยไม่ต้องบอกว่าเราเป็นใครขอข้อมูลก่อนเราไม่จำเป็นจะต้องบอกรายละเอียดของเราชื่อที่อยู่ลองโทรไปถามดูสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยทางบริการแก้ปัญหาสารภาพชุมชนสามารถจะช่วยอะไรได้บ้างถ้าเขายังช่วยเราไม่ได้เรายังรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปแสดงตัวก็ยังไม่จำเป็นต้องแสดงตัวนะคะทางบริการแก้ปัญหาสารภาพชุมชนได้บอกว่าเขาจะไม่สอบถามว่าคุณเป็นใครถ้าคุณจะโทรแค่ไปขอข้อมูลเฉยๆนะคะหรือว่าจะโทรไปที่บริการล่ามฟรีของทางโทรศัพท์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ได้แล้วก็ให้บริการโทรศัพท์เนี่ยโทรไปที่ตรงนั้นอีกทีนึงนะคะ
และสุดท้ายนะคะคุณสมพิษต้องการจะกล่าวอะไรกับทางคนไทยที่ฟังอยู่ไหมคะ
ถ้าบังเอิญคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องหลบหนีนะคะไม่จำเป็นจะต้องให้คนมาเอาเปรียบคุณนะคะเพราะว่าจะมีคนที่มีจุดประสงค์ไม่ดีบางกลุ่มเนี่ยจะสามารถเอาเปรียบคุณได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะทางรัฐบาลออสเตรเลียต้องการจะช่วยเหลือนะคะให้มาติดต่อบริการแก้ปัญหาสถานภาพชุมชนนะคะ
ค่ะบริการแก้ปัญหาสถานภาพชุมชนหรือว่า CSRS นะคะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.immi.gov.au/csrs ค่ะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามสถานการณ์ของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งชื่อนะคะที่เบอร์โทรศัพท์1300853773โทรได้จากทั่วประเทศนะคะหากท่านต้องการใช้บริการล่ามฟรีเพื่อช่วยในการติดต่อโทรไปได้ที่เบอร์131450แล้วให้ล่ามต่อไปที่ CSRS ให้นะคะหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจนะคะอยากจะปรึกษาคนไทยที่อาจจะช่วยได้สามารถปรึกษากับสมาคมที่ช่วยเหลือคนไทยนะคะที่สวัสดิภาพสมาคม New South Wales นะคะเบอร์โทรศัพท์02-9264-3166หรือสมาคมที่วาในรัฐวิกตอเรียนะคะ03-9639-9964โดยเจ้าหน้าที่ของทั้งสองสมาคมจะช่วยในการติดต่อเจ้าหน้าที่ CSRS ให้ได้นะคะแล้วก็จะเก็บเรื่องของท่านไว้เป็นความลับค่ะ